iz Betanije.
V našem studiju pozdravljam magistro Violeto Irgl, specialistko zakonske in družinske terapije, ustanoviteljico inštituta Rahločutnost. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Besedo dve o inštitutu, kje deluje, komu je namenjen.
Inštitut je za okrevanje po travmi, psihoterapijo in svetovanje. Nastal oziroma ustanovljen je bil pa predvsem s tem namenom, ker področje travme, njenega vpliva na naše življenje, njenih posledic v Sloveniji je še veliko premalo raziskano in premalo dejansko se zavedamo, kaj pomeni travma za Slovenijo kot tako in za posameznika. In je na tem področju treba veliko, veliko več delati.
Travme se zelo pogosto oglasijo, ko potihne ta vsak dan, ko se naglica umiri in ko v našem življenju vstopijo ali pridejo na plan druge vsebine. Prazniki, december so že takšen primer. Mnogi podoživijo svoje boleče izgube, svoje travmatične doživetje in izkušnje v življenju in mnogi si tudi sodijo sami. O tem bi danes radi spregovorili, o samomoru. Vsak dan več kot ena slovenska družina izgubi bližnjega zaradi samomora. To so dejstva, ki opozarjajo, močno kričijo. Kakšno je vaše sporočilo, gospa Violeta Irgl? Stopate v to področje in ste naredili že kar velik premik.
Ja, v letu 2016 je bilo 371 družin, se pravi vsak dan, če lahko to sam začutimo, kaj to pomeni, vsak dan je ena družina soočena s tako hudo preizkušnjo in dramatično izgubo. In to je nekaj res, kar kriči po sočutju in potem, da začnemo o tem govoriti. Zdaj lahko rečem dejansko, da je v letu 2010 bila ustanovljena tudi prva skupina za svojce, terapevtska skupina za pomoč žalujočim in to je bil res en tak prvi velik, zelo potreben korak. Potem začelo se je tudi govoriti, najprej so bile posnete oddaje na MedOvernet, dve oddaji, ena posebej za otroke, ena pa za svojce. Zdaj je bil tudi inštitut ustanovljen in dejansko smo uspeli tudi preko inštituta se povezati z ameriško fundacijo za preventivo samomora in z njihovo podporo smo letos potem tudi prvič v Sloveniji obeležili ta dan, mednarodni dan solidarnosti z družinami, ki so izgubile bližnjega zaradi samomora. In to je dejansko neko prav eno tako javno priznanje, da smo se začeli tega problema zavedati tudi v Sloveniji, ker vemo, da je Slovenija zelo obremenjena s samomorom in da je ta bolečina res zelo velika.
Uvrščeni smo visoko, na zelo visoko mesto med narodi sveta. Kakšno je bistveno sporočilo? Ne gre samo za dogodek, ko se zgodi, kako pomagati bližnjim, torej sorodnikom tega, ki si je sodil sam. Že prej je treba prepoznati verjetno, ko travma kliče.
Pomembno je tle se zavedati treh obdobij. Zdaj govoriva o svojcih, žalujočih po samomoru bližnjega. To so dejansko tri obdobja. Najprej življenje v družini, kjer, če se zavedamo, da nekdo, ki je tako hudi stiski, da na koncu privede to ga do samomora, da v tem vidi edini možni izhod. Se pravi, že to življenje v tej družini je bilo zelo težko. Sploh za otroke, za najstnike, za mame, očete, za starše. Zelo težko in zelo obremenjeno. In tukaj je zelo pomembno, da že tukaj pomagamo. A ne, da tukaj to prestrežemo, da sploh ne pride do te stiske. Ne? In koliko veliko krat povejo ljudje, ki naredijo poskus samomora, ampak ki jim uspemo pomagati, povejo, da so bili dejansko toliko zaprti v to prav v krču, v tej stiski, v tej bolečini in da sploh niso mogli prositi za pomoč. A ne, da je to ena taka huda stiska, preden se jim je ta poskus samomora zgodil, da niso znali do ljudi, da niso mogli, da so mislili, da so jim breme, da so jim odveč in ne znajo priti. Se pravi, mogoče pa mi lahko vidimo nekoga, da se z njim nekaj dogaja, da so znaki, da je žalosten, da se na nek način poslavlja, da mu je zelo težko in pristopimo in vprašamo in vztrajamo in smo v njemu, mogoče nam uspe mu pomagati. Zdaj govorim, če bi lahko, da preprečimo, ne? Zdaj, če se zgodi ta hud dogodek, ne? To je tisto drugo obdobje, ki je res zelo, zelo težko. Zato, ker to je huda travmatična izguba, zgubiti bližnjega zaradi samomora in to pomeni en zelo hud šok, zelo hudo travmo, eno hudo zmedenost, nekaj, kar dejansko bo spremenilo družini življenje za zmeri. Življenje se spremeni s tem dogodkom, zelo globoko se spremeni. In raziskave po tujini dejansko iz izkušenj dela z družinami so pokazale, da tisto, kar je zelo potrebno, je, da v prvih 48 urah, ko se tak zelo tragičen dogodek zgodi, da ta družina ne ostane sama. Da ti svojci niso sami prepuščeni sebi tem težkim čutenjem in groze in sramu in šoka, ampak dejansko, da nekdo lahko vstopi v družino, da je povabljen, da se kar urine, ampak dejansko, da je možnost, da ga pokličejo, da je obveščen in dejansko ljudem o vrednoti dejansko, koliko nekaj hudega se jim je zgodilo in jim da sočutje in jim dejansko pove, da to nikakor ni njihova krivda, ampak je to nekaj dejansko, kar je bil zelo dolg proces, temu se prav reče, proces, da pride do samomora, ne? In da jim razloži, da je ta proces bil že dolgo, dolgo je potekal in zdaj v nekem trenutku se je dejansko ta grozna stvar zgodila in da njim da čim več podpore v teh prvih 48 urah, ki res so težke in potem vse še nekajkrat, da je v stiku in da svetuje tej družini. To se je pokazalo kot najbolj dragoceno. Recimo, to so raziskave iz Amerike. Potem naprej tist, kar pomaga, je družini, koliko je možno, da so en drugemu oporu. Je pa res, da ne vsak je potem prizadet zelo in so si težko oporu. Se pravi, je potem tist naslednji krok, ki lahko pomaga. Smo že potem bližnji, ki smo nekje zraven, ne, če družina sama ne more. In potem tist pomoč, ki jaz res verjamem, psihoterapija, dobra, varna psihoterapija, zelo pomaga. Ker pomaga se razbremeniti, ker pomaga to notranjo stisko, ker če mi bolečine ne izgovorimo, jo dobesedno se užre v nas in potem nimamo skoraj stika z njo in potem se samo pokrije z nečim ali z depresijo ali z nečim drugim in mi nimamo stika z njo več. Ne? In to, kar je pomembno, je, da govorimo dejansko v varnem odnosu s psihoterapeutom. Zelo so se v tujini tudi pokazale terapevtske skupine kot dragocene. To pomeni največ 10 svojcev, ki so šli čez podobno izkušnjo. In dejansko, ko en govori, ki je mogoče malo naprej že, potem nekdo, ki je šele se soočil s to hudo izkušnjo, ne, reče, aha, ok, se bo tole dalo predihati, se bo dalo preživeti. Čuti, da tudi on, ne vem, čuti, da je ali osramočen, ali da ima hude občutke krivde, ali različne simptome, da po noči ne more spati, da ima noč ne more, ne, to so vse ti odzivi. In vidi, ok, to je del tega procesa, ki se dogaja, ne, in je lažje, ko ti vidiš eno skupino in v varnem okolju tudi poveš in se povežeš in veš, da nisi edini in da počas bo šlo naprej. In to so te ključne tri stvari, ki so dejansko tudi v tujini se pokazale kot zelo zdravilne. Najslabše pa je ostati sam in umavkovan.
Prav na to slednjo besedo se bomo zdaj navezali, ko se vam zahvalimo. Ne ostanimo v molku, poiščimo pomoč, so ljudje, ki so strokovnjaki in znajo poslušati. Premoščamo tabu samomora. Hvala za pogovor.
Hvala vam.
Iz Betanije.